он гараад 4-р сар болчлоо. 2-р үлрэлт дуусчлаа. 90 хоног, 100 хоног өнгөрчлөө. Тэр таад мэдж байгаа бол би яг 100 хоногийн өмнө хэдүүлээ. Яасан бэ гэхээр энэ подкастн дээр дамжуулаад тэгээ би бас нэг сар болгын хийдэг сургалтуудаараа хэдүүлээ юуны тухай ярьсан бэ гэхээр төлөвлөгөө гаргах тухай ярьсан. Жилийнхаа жилээ ямар үр дүн болохыг хүсэж байна. Жилийн эцэст та ямар хүн болцсон байхыг хүсэж байна гэдэг тухай хэдүүлээ яриа. Тэгээ тэрэн дээр үнслээд нөгөө миний ашигладаг аргуудаар хэдлээ зорилго гаргах тухай ярьсан ба. Тэгэд би зорилго тогтоох, төлөвлөгөө гаргах сургалтуудынхаа үеэр нэг ярьдаг нэг судалгааны үр дүн юу байдг вэ гэхээр нэгт нь ихэнх хүмүүс зорилгын тухай боддгоо гэдэг тухай ярьдаг. Тэгээ бодсон хүн нь бодог хүнээсээ 10 дахин өндөр тэр тухайн зорилгоо биелүүлэх магадaltaй байдаг тухай ярьсан. Гэтэ дараачийн нэг тоон аягүй сонирхолтой тоон юу байдг вэ гэхээр зөвөр бодхоосоо гадна бичих юм бол өшөө өндөр магадaltaй болно. А тэгээд тогтохгүй. Бичсэн хойно дахин дахин тэр бичсэн зүйлээ шалгаж үзэх, хянж үзэх. Тэгээ тэрнтэйгээ дахин нааш чаашаа ажилласан хүмүүс нь зорилго гаргадгүй хүмүүсээс 30 дахин ойролцоогоор өндөр чадвартай, өндөр одоо тэр тухайн зорилготой хүрэх магадaltaй байдаг тухай өмнө нь би сургалтууд дээр ярьсан байдаг. Тэгвэл яг тэрний дагуу өнөөдөр би энэ подкастаа ашиглаж та хэдтэй юу ярих гэж бодсон байх гэхэлэр хэдүүлээ яаж өнөөдөр тэгвэл миний энэ надтай зарцуулж байгаа энэ цагийг зарцуулаад ашиглаад бүгдээрээ яаж өөрийнхөө 24 оны зорилгоо хянж үзэх талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр анализ хийж үзье, эхний 100 хоногоо харъя, ямар үр дүн гарсан байна, ажиглая, ямар хатгалгаа хийх хэрэгтэй ярилцъя. А тэгээд тогтдохгүй төлөвлөгөө зорилгоо өөрчлөх тухай өнөөдөр хэдүүлээ бас ярилцъя. За тэгэхээр мэдээж хэрэг подкаст эхлэхдээ би балер өдрөг ботник дээрээсээ ишлэл та бүхэнтэй хуваалцъя. Өнөөдрийн ишлэл нь 188 дугаар хуудсан дээр байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг дуусшгүй ажил гэдэг тухай гэдэг ишлэл 91-р ишлэлийг танилцуулж байна. Өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг дуусшгүй ажил гэсэн энэ хуудсны ишлэлийг өнөөдөр бүгд ярилцъя. За доорх тайлбар нь би ингэж бичсэн байна. Нэг сар эсвэл ганц хоёрхан жилийн дотор хамгийн шилдэг төгс хувилбараа бий болгох боломжгүй. Шулуухан хэлье. Тийм үлгэрийн юм гэж байхгүй. Өөрийгөө хөгжүүлэх, сайжруулах, өчигдрөөсөө илүү дээр хувилбар байна гэдэг бол дуусшгүй насан туршийн хөдөлмөр шүү гэдгийг би энэ ишлэлээр сануулах гэж оролцсон байна. Тэг энэтэй холбоотой нэг ярмаар байгаа зүйл нь би ингээд өнөөдөр ингээд подкастераа дамжуулаад та бүхэнтэй өөрийнхөө эрүүл мэнд амьдралын хэм маягийнхаа аргуудыг хуваалцдаг. Тэгээ би ингээд хуваалцаад ярингууд миний хийх гэж оролдож байгаа нь таны өмнөөс энэ бүх алдаа гаргаад сурах юм сураад судлах юм судлаад өөрийнхөө биен дээр дуршиж үзчихэд тэгээд таны замыг давчлах чинь би нэмэр болох гэж хичээж байгаа. Гэхдээ нөгөө талд нь миний энэ ярьж байгаа зүйлийг хэрвээ та анхудаага миний имийг үзэж байгаа, сонсож байгаа, тэгээ магадгүй намайг зөвхөн энэ жиллэл дагаж эхэлсэн, миний одоо энэ агуулгуудыг үзэж эхэлсэн, контентуудыг сонсож эхэлсэн бол нэг таны нэг мэдхгүй зүйл чинь юу вэ гэхээр би энэ хийж байгаа зүйлүүдэд айгүй олон жил би энэ айгүй гэдэггүй айгүй маш их ашигладаг юм байна. Олон жил хийж байгаа гэдгийг мэдээсэй гэж үзэж байна. Жишээ нь хэдүүлээ мацгийн тухай ярья. Би хагас мацг гэдэг зүйлийг тууштайгаар 4 жил бариад одоо 5-р жилдээ явж байгаа гэж бодож байна. Дасгал хөдөлгөөн, итвэхтэй амьдрал гэдэг зүйл хөдөлгөөнт талаасаа би оюутан байхаасаа л ер нь хөдөлгөөнтэй хүн байсан. А тэрийг сайжруулсаар байгаад өнөөдрийн хувилбар дээр очисон байна. Хоол хүнс дээрвээс анзаарч эхэлсэн, нэмэлт бүтээгдэхүүний дээрвээс анзаарч эхэлсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хэлэх гээд байгаа зүйл маань миний энэ та бүхэнд харуулж байгаа зүйлүүдийн үр дүнгууд нь өөрөө бас олон жил хоримтлуулж хөрөнгө оруулсан болохоор үр дүн нь гарч эхэлж байгаа шүү гэдгийг бас хуваалцмаар байна. Дээш тогтохгүй хэрвээ та миний энэ хуваалцдаг энэ арга барилуудын протоколуудыг хуулж эхлүүлээд эхлэх хэрэгтэй, хуулах хэрэгтэй, надаас санаа аваад хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Тэгж байхдаа сайн нэшлийг санаасаа гэж үсэж байна. Энэ ажлаас олигтойхон шиг амьдралыг чинь өөрчилсөн, өөрийн чинь хувилбарыг үнэхээр өөрчилж чадсан тийм үр дүн гарахыг хүсч байгаа бол тодорхой хэмжээний цаг орно гэдгийг толгоондоо оруулаасай гэж хүсч байна шүү. Тэгэхгүй бол өнөөдрийн нэг шүмж залуучуудын тухай шүмж бол юу гэдэг вэ гэхээр бид нар шорткат гэж ярьдаг амьдралын зам довчлсон төвчээргүй байдал маш илбэг ийм цаг үед бид нар ийм тууштайгаар нэг юм руу олон жил зүтгэжээж үр дүн гардаг гэдгийг сануулах хэрэгтэй гэж бодож байна. За ингээд Балер өдрөг ботныгийн ишлэлэн тэр байла. Тэгээ гой мэдээ хэлэхэд Балер өдрөг бот 2 хевлтээс дүнсэхэн гарсан. За тэгээ хэрвээ та юу өөрөө шинэ хувилбарыг захиалахыг хүсэж байгаа бол шинэ номны 2 дахь номныхоо хувилбарыг захиалахыг хүсэж байгаа бол линк ин дискрипшнд байгаа шүү. Орж үзээрэй. За тэгээ хэлээ. Өнөөдрийнхөө сэдв рүү оръё. Өнөөдөр 24 оны 4-р сар. Би өөрийнхөө хянлаа. Тэгэхээр зориг гаргачаад жилийн өмнө ихэнд нь тийм ээ. Тэгээ ихэвчлэн 23 оны төгсгөлөөр дүгнэлтээ чи 24 оныхоо ихэнд нь хэдлээ төлөгөө зорилгоо гаргасан. Одоо бидний нэг дараачийн хийх ёстой зүйл чинь битсэн зорилгоо гүйцэтгэлийнх нь эсрэг сар болгон хянж явж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр би өөрийнхөө та хэдэд сургалтын үеэр харуулж байсан. Би яадгүй гэхэлээ 1-р сар бүхэн жилийнхээ зорилгыг гаргачаа сар сараар нь хуваадаг. Тэгээ 1-р сарын гүйцэтгэлийг хараад анализ хийн. Дараа нь 2-р сар дуусангууд 2-р сараа харчаад бас дүгнэн. 3-р сараа харна гэх мэтэр. Тэгээд одоо бид нэр улирал дуусж байгаа болохоор 1-р улирал буюу эхний 3 сарын үр дүнг анализ хийж байгаа маа. Тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ? Эхлээд зүгээр шууд гүйцэтгэлээ л хар. Жишээ нь миний хувьд өнөөдөр буюу 4 сарын эн ихний 7 оны хугацаанд миний дасгал хөдөлгөөний хувьд би хэдэн шиг дасгал хийсэн байх ёстой байсан бэ гэхлээр 90 хоногийн 60 хоногийн би дасгал хийсэн байх ёстой. А би яг энэ дээр одоо 50 дахь дасгал дээр явж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би 10 дасгалаар хоцорцсон явж байна гэсэн үг. За ихний нэг юм байна. Хоёр дахь би өөр бас дүнэлтэд харуул би нойрны чанарын шин зорилгыг энэ жил гаргасан байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр 30 хоног болгоны доор хаяж 50% нь урт биш. Маш өндөр чанартай нойр байх хэрэгтэй гэдэг дээр ажиллаж байгаа. 1-р сард би энийгээ цохиж 60% руу орчихсон. 2-р сард би энийг айгүй муу гүйцэтгэсэн 40%, 30-40% байсан. А 3-р сард би 50% гүйцэтгэлтэй байсан. Тэгэхэр болж байна. Гайгүй. Ойртож байна. Шин зорилго энэ ойртож эхэлж байна. Энийг бас хийх арга барилтай болж эхэлж байна. Давтамжийг үүсгэх чадвартай болж байна. Гэхдээ бясалгал тоогоо зохичаадсан, ном унших тоогоо зохичаадсан бас нэг том зорилго. Балер өдөр номны бот 2-ыг хевлэж гаргах, гүйцэтгэж дуусгах гарах байсан. Хийж дууссан. Санхүү мөнгөний янз бүрийн зорилгоуд байсан. Бүгдийг амжилттай гүйцэтгэж чадсан. YouTube болон өөрийнхөө багийнхантай хийх олон ажлуудыг гүйцэтгэх ёстой байсан, хийж чадчих байна. Mind app дээрээ бид нэг хэд хэдэн шинэ програмыг бий болгох, Mind app-ыг өөрчлөх гүйцэтгэлийг хийж чадсан. Гэх мэтэр олон зорилгоуд ер нь бол ихний 3 сар гайгүй бүтсэн. Гэхдээ бас бүтээгүй зорилгоуд байна. Жишээ нь миний нэг хийх гэж зорж байсан зүйл нь өөрийнхөө биен дээр хэрэгжүүлж байгаа хэд хэдэн энэ онд би дахиад шин том зүйлүүдийг дуршиж үзэж байгаа. Тун утгагүй энэ YouTube суваг дээр би өөрийнхөө цусны шинжилгээ, өтөкний шинжилгээ, тэгээд цусны дах чихрийн хэмжээний энэ тестүүдийг хийгээд юмнууд хийж байгаа. Энийхээ влогийг оруулах болно. Гэх мэт би бол хит хитэн юм дуршилтын влогуудыг оруулах хэрэгтэйсэн. Тэр нь би цаг яваараасаа нилээн хоцорцсон явж байгаа. Тэгэхээр би танд өгж байгаа гэрийн даалгавар нь яг ингэж хараасаа гэж үсэн. Өөрөөхөө зорилгыг хар. Хэрвээ та сар сарт нь хувааж задлаагүй бол шууд хуваачих тийм ээ. Дөрөвтөө хуваачих зорилгоо. 24 оны зорилгоо. Тэгээд ажиглаад үзтээ. Та сая энэ оныхоо 25% дуусгачлаа ойролцоогоор. Энэ 25% дуусгангууд таны гүйцэтгэл хаана байна вэ гэдгийг ажигласаа гэж үсэж байна. Тэгээд энэ чинээсээ ийм юмнуудыг хийнэ. Болсноодыг нь тэмдэглэнэ. Гэхдээ болсон хэдгээ гүйцэтгэж чадсан эдээс нь асуух хэрэгтэй асуулт чинь энэ байна. Амархан байсан уу? энийг өшөө шахаж болох уу? Энийг гүйцэтгэхэд давтамжтай байдлыг үүсгэж чадсан уу? Өөрөөр хэлбэл маш их хичээл зүтгэл хийж байгаа тэр зорилгыг биелүүлсэн бол тэрийг та үлдсэн 8 сарда тэгж өндөр түвшинд нь барьж чадах уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Чадаагүй бол чадсан эдгээ тэгж анализ, чадаагүй эдгээ мэдээж анализ хийхдээ яагаад чадаагүй, юу нь болсон юм бэ? Жишээ нь миний 2 дугаар сарын нойрны чанарын 30-40% байсанд нэг нөлөөсөн зүйл нь миний аяллууд байсан. Би хэд хэдэн бизнесийн аюу том том аяллуудтай байгаад тэр үед нь цагийн зөрүү болон янз янзын одоо тэр үеэр хийжсэн бизнесийн уулзалтуудаас нь тэр болоод би хоолоо цагтаа хийж унтаж идэж дуусгах чадаагүй, оройтсон. Тэгээд адилхан цагийн зөрүүнээс болоо орондоо ижлэх цагтаа орох гэдэг зүйлээ тууштай хийж чадаагүй. Гэхмээ шалтгаануудаас болоод гүйцэтгээгүй, гүйцэтгэл нь одоо зорилгоосоо зөрсөн, унсан, дутсан зүйлүүд байгаа бол тэрийгэ тэгж анализ хийгээч гэдэг гэрний даалгавар өгч. Тэгэхээр энэ даалгавар нь дахиад 24 онд зорилгоо хар, гүйцэтгэлээ дүгнээх. Тэгээд тэрэн дээрсээ болсон хэдийг анализ хий, бас болоог үедээ анализ хийгээч гэж үсэж байна. За нэгэнт ингэсний дараа бидний дараагийн алхам нь энэ байна. Бид нарт 3 зүйл сонголт байгаа. Энэ гормыг хэдүүлээ ашиглая. Нэг нь болохоор эхнийх нь болохоор үргэлжлүүлэх юу дүгнэлт хийнэ. Тэгэхээр зорилгоудаа харж аваад алийг нь би үргэлжлүүлэх вэ? Энэ чигээр нь бариад байх вэ гэсэн шийдвэрийг гаргана гэсэн үг. Хэрвээ танд зорилго чинь тоо хэмжээ айтаахан гүйцэтгэл нь их боломжийн тийм ээ гүйцэтгэл чинь өнөөдөр 70-80 байх ёстой гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ тэр 80-аас дээш болчих юм бол дэндүү амархан байсан байж магадгүй гэж хэллээ ярьжээс тээ өмнө. Тэгэхээр хэрвээ ингэ болж байгаа үр нөлөө нь харагдж байгаа, өгөөж нь харагдж байгаа, мэдрэгдэж байгаа, таны амьдрал үнэхээр гоё эрэг үр дүн гаргаж авчирж байгаа, таны нөгөө шинэ хувилбар болох чиглэл рүү чинь таныг ойртуулж байгаа тийм гоё зорилгоуд байх юм бол тэднийг үргэлжлүүл эхний сонголт чинь. Хоёр дахь нь зогсоох зүйлүүд байна. Зарим нэг бидний өмнө нь гаргасан зорилгоуд өнөөдрийн цаг үетэй нийцгүй байж болно. 24 он эхлэхээс өмнө за миний амьдрал юм байх болов, нөхцөл байдал юм байх болов, ажил төрөл юм байх болов гэж бодсон дээр үндэслээ тэр зорилгоудыг гаргасан. Гэтэл яг өнөөдөр амьдрал дээр амьдраад ирэнгүүт түрүү чи миний хэлчихсэн шиг тэмээ ажлын ачаал нэмэгснээс болоо би аялал ихтэй байна. Тэрнээсээ болоо би нойрны чанар гих мэтэр ингээд юм өөрчлөгдсөн нэгтэн. Аа тэгээ хоёрт нь таны амьдрал бас яг нөгөө бодож байсан шиг чинь эрг хэрэгтэй нөлөө гаргаж чадаагүй, үр дүн бий болгож чадаагүй. Гуравт нь тийм ээ мадуу таны амьдралын хэм маягтай нийцж өгөхгүй байгаа. Жишээ нь цуг амьдарч байгаа хүмүүсээс болоод та орой хоолоо 6:30 гэж идэж дуусхийг хүсчээдэг. Гэтэл иргэн тойрны хүмүүс дандаа 9-10-аас хоол иддэг бол тийм орчинд ганцаараа эрт хоол идэж дуусах хэцүү байж магадгүй. Мадуу таны сонгосон зарим нэг зорилго чинь таныг аюу зовоодог, зовиурыг бий болгодог зорилгоуд байж магадгүй. Эдгээр зүйлүүдийг болохоор бид нар ямар шийдвэр гарах хэрэгтэй байноуг гэхээр зогсоох уу, үргэлжлүүлэх үү гэдгийг шийдвэр гаргана. Тэгээд зогсооно гэдэг зөв шүү гэдгийг би энэ ч бас хэлмээр байна. Гэхдээ хүмүүсийн нэг гаргадаг гарах гад байдаг нэг алдаан зоригтой холбоотой нэг алдаа нь юу байдг вэ гэхээр нэгэн зориг гаргачвал өөрийгөө дэндүү хүчилж тууштай яваад тэгээд тэнчэнээс өөртөө шийтгэлийн нөхцөлийг бий болгоод байгаа гэсэн үг. Хэрвээ тэрэнд маш их зовлонтой зовиргүй тэгээд тэнчэнээс гарч байгаа үр дүн нь өөрөө танд урам авчирдгүү, үр дүн бодит хэрэгтэй өгөөж авчирдгүү зүйл бол тэр чинь өөрөө буцаа танд луун биш, ташуур болж байгаа асуудал. Нөгөө тэр чинь яах вэ гэхээр таны шантраан, таны аз жаргалгүй болно, таны утга учирыг алга болгоно. Тэдгээр зүйлүүдтэйгээр зөрхтөгөр зогсоох шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй байгаад байгаа. Жишээ нь нэмэлт бүтээгдэхүүн дээр би комплексээ багасгахаар шийдсэн. Яагад гэвэл миний арьсанд юм гарах гад байдаг. Тэгэхээр энийг болохоор шийдсэн байна. За, хоёр дахь нь гэдэг юм бол би тасгалыг төрөө ярьсан. Би өмнө нь сүүлийн 3 жил, 2-3 жил би жилдээ 250 тасгал хийдэг горимтой ажилладаг байсан. Тэгээ одоо би 250-аа болоод би 180 буюу яг 50% тасгалыг 2 өдөр болгоны нэгтнэл тасгал хийх юм бол надад хангалттай юм байна гэдэг горим руу шилжиж байгаа. Яагаад би ингэсэн бэ гэхээр тэгж авснараа би өөрийгөө нэг зарим нэг үүсгэсэн яг өнөөдрийн амьдралын маань хэм маягтай тохирсон зовир буюу өөрийгөө шахах гэдэг зүйлээ багсгаад арай жоохон тэр тал дээр яг энэ зорилгын хүрээнд өөртөө илүү тухтай нөхцөлийг бий болгож байгаа асуудал энд яригдж байгаа. Эхлээд за ярьлаа. Тэгэхээр анализисний хадараа эхлээд бид нар юуг үргэлжлүүлэхэ шийдэх хэрэгтэй. Хоёрт нь бид нар аль зорилгуудыг зогсоох уу болох уу гэдгээ шийдэх хэрэгтэй. За тэгээ гуравт нь болохоор бид нар аль зорилго ямар шин зүйлийг эхлэх үү гэдэг асуу. Зогсоох, үргэлжлүүлэх, эхлэх гэдэг энэ гурван сонголт байна гэсэн. Эхлэхдээ янз янз юм нэмж болно. Жишээ нь миний хувьд энэ сараас эхлээд он дуустал би уран бүтээл би болгох гэдэг рүү өшөө их цаг зарцуулах хэрэгтэй юм байна. За тэгээ энэ дотор миний хийх дуртай зүйл боё зураг авах. Авсан зураг авахаас гадна юм зурах асуудал яригдчих байна. Мөн одоо ном болон энэ контентууд дээр өшөө бүтээлчээр яаж юм бүтээх буюу энэ бүтээлч ажил дээр би өшөө их юм хийж эхлэх зорилгуудыг жишээ нь нэмж байгаа. Гэх мэтийн ямар зорилгыг та өнөөдөр амьдрал дээр нэммээр байна гэдэг асуулт энд чинь гарч ирж байгаа. За тэгээ энэ дээр би нэг хит хитэн өөрийнхөө тийм яг ингээд тайд хэлэхээс гадна өөрийнхөө нэг хитэн жишээ хэлэхэд миний нэг тэгээд нөгөө үргэлжлүүлэх дотор чинь бас өөрчлөлт хийгдчих болно тийм ээ. Өмнө би юм хүсчихсэн бол арай ондоо. Тэгээ бид нэр хоёр зүйл хэллээ шүү. Нэг нь болохоор би 250 дасгал хийдэг гэдэг зорилгоо болоод 180 гэдэг тоо руу явж байгаа. 180-аас 200 руу явна. Гүйцэтгэлийн хувьд би арай өөрийнхөө дотор бий болоод байгаа тэр шаналт гэдгээ багасгаад өөртөө ачааллаа тэр түвшин дээр арай багасгаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр миний нэг өөрчлөлт нь энэ байна. Энэ бол миний хувьд чухал зүйл. Гэхдээ би нэгэ арай нэг өөрөөр хийж эхэлнэ гэсэн үг. А 180 хийсний хариуд миний нөгөө би эндээ гаргамаар байгаа залуужих, эрүүл байх гэдэг зүйл ижил хэмжээний нөлөө өгнө. Гэхдээ ялгаа нь миний зарцуулах цаг хамаагүй багасан гэсэн үгтэй. За миний хоёр дахь аюу сонирхолтой ажилтнэр үнслээд хийж байгаа нэг өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр би тайд ярьжсэн нойрны чанарт миний өөрийн хувийн амьдралын нойрны чанарт нэг хамгийн томоор нөлөөлдөг 2-3 зүйлийн нэг нь болохоор орой хоол байдаг. Хэрвээ би орой хоол оройтх юм бол миний нойрны чанар 30% багасдгийг би бүр олон одоо би 980 хоногийн ажиглалтан дээр үнэлж хэлсэн байна. Тэгвэл сүүлийн үеийн амьдралын гой гой өөрчлөлтүүдийг би бас өмнө нь бас нэг подкаст хийсэн байгаа. Би өөрийнхөө зүйлүүдийг амьдралын хэм маяга хэцүүдүүлэхгүйгээр юм үр дүн гарах гэж тим юмыг тим аргуудыг хайж байгаа гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр юм туушрах нь миний зорилго биш гэж ярьсан те. Тэгвэл яг тэрний дагуу би одоо юу өөрчилж эхэлж байгаа вэ гэхээр би оройн хоолоо 6:30-ш 7:30-аас болгож эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл би 7:30 хүртэл оройн хоол идэж болох юм байна. Тэгсний дараа ч гэсэн би өндөр чанартай нойрыг авч явж чадах юм байна гэдгээ судалгаа өөрийнхөө биен дээр хийсэн олон туршилтуудаас үнслэж хараад тэг хийж байгаа. А оройтх тусам бас хэрвээ би хоолныхоо хэмжээг багасгах юм бол үр нөлөө нь сөрөг нөлөө нь багасдгийг минь харсан. Өөрөөр хэлбэл би хэрвээ сквош тоглосныхоо дараа оройны 9:30-аас үнэхээр ингээд нөгөө цусндах чихрийн хэмжээ багасаад тэгээд уур хангалттай идээгүү тэгээ яхар гунтахад ингээд хэцүү байгаа бол би хоол урд нь болохоор идэхгүй гэдэг горимыг байсан бол одоо идэнэ. Идэхдээ би энгийн идэх байсан одоо чинь тавхтай хоолныхоо 50% нь идэнэ гэсэн ийм зүйлийг хийж байгаа. Тэгээ би энийг ингээд хийгээл датагаа хараал, хийгээл өгөгдлөө хараал, хийгээл нойрныхоо чанарын өгөгдлийг хараал. Аа, ингэх юм бол эрэг, ингэх юм бол сөрөг энэ гэж харж байгаад энэ өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлийг яаж яана? За тэгээд сүүлд бас нэг нэмж байгаа зүйл нь сүүлдч байна. Энийг би 23 оны 3-4-дүгээр улирлаас хийж эхэлсэн зүйл нь цогтруулах ундааныхаа хэрэглээг би өнөөдөр өшөө эрүүл байдлаар хийж чаддаг бас нэг хэлсэн байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл би өнөөдөр миний тоо 2p байгаа чинь уух юм бол тэгэхээр 1p-ийг би өнөөдөр оройдоо уусныхаа хариуд яаж би зөв уух уу, хизээ уух уу, хэр хэмжээтэй уух уу гэдгээ контролдож удирдах чадсныхаа хариуд тэр пивнаас гарах нойронд гарч байгаа нөлөөг би бас тодорхой хэмжээгээр багасгаж чадсан байгаа. Инснээрээ би одоо ямар нөхцөл рүү орч чадж яах вэ? Орой пив уу гэвэл би ууч чаддаг болсон. Тэгснээрээ миний нойрны чанар өндгүү тийм горим руу шилжиж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ болгоныг хідүүлээ. Энийг би өнөөдөр яг өнөөдөр сэдвийн дагуу жилийн өмнө би зорилго гаргасан. Одоо би энэ цаг дээр ирээд зорилгоудаа хянаж байна. Гүцтгэлээ харж байна, хянаж байна, ажиглаж байна. Тэгээд тэрэн дээр үнслээд би юмнуудаа өөрчилж эхэлж байна. За энэ дотор бас нэг өөрчлөлт гэх юм бол хэлэх юм бол би өөрийн өөртөө нөгөө хилдэг нөгөө тунхаглалын үгүүд гэж ярьдаг тийм. Жишээ нь өглөө сэрээд хилдэг үгнүүд, сэтгэл зүйн тогтвортой байдал, оройны байдал хоёр дээрээ өөрчлөлт гаргаж байгаа. Сунгалтын тоог дахиж нэмэх хэрэгтэйг ойлгож байгаа. Саун болон хүүтэн усны юу протоколоо өшөө нэмж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь болохоор би сарда 10-ыг л хийнэ гэсэн зорилготой байсан. Одоо би тэрийг нэмж байгаа. Тэгээ би тэрийг 12, 13 энэ төр болох дээр ажиллаж байгаа. А яа түвэл үр нөлөө нь аягүй гарч байна. За бас дээрээс нь сунгалтыг би аягүй ажиллаж байгаа. Хөлний юу эрүүл мэнд дээр бас аягүй анзаарж байгаа. Тавхай болон хурууны зай эдгэрийг хөгжүүлснээр бусад хөлний бүх хэсэг рүү өндөр ачаалтаа сквашинг вэр гарах гимтлийг яаж болгоомжлж байгаа тухай аягүй хөрнөлөө харагдж байгаа болохоор тэрэн дээр чинь анзаарч. Гих мэтэр би өнөөдөр өөрийнхөө 24 оны зорилгоуд дээр ийм дүгнэлтийг хийлээ. Ийм анализуудыг хийлээ. Тэрэн дээр үнслээд ийм шийдвэрүүдээ гаргаад тэгээд миний үлдсэн 8 сарын төлөвлөгөө энэний дагуу хувьсан өөрчлөгдөж өөрт илүү тохирсон болж байгаа гэдгийг л өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Тэгээд энийг ярьснараа танд бас энэ хатгалгааг өгч байгаа шүү. Зорилго зорилт гэдэг зүйл чинь явж явж танд л зориулсан зүйл гэдэг битгий мартаар. Бусад хүнд зориулж, бусад хүнд гайхуулах гэж, бусад хүнд тэ юм эгоогоо услах гэж хийж байгаа зүйл биш гэдэг битгий мартаа. Яг л үнэхээр та өөрийнхөө амьдралыг илүү агцтай болгох, өөрийнхөө шин хувилбарыг бий болгоход л зориулж хийж, таны өөртөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаараа тэр чинь өнөөдөр танд яаж нөлөөлж, танд ямар санагдж байна, танд ямар мэдрэмжийг өгж байна, аз жаргалыг бий болгож байна уу гэдэг асуултуудаас хамаарад өөрчлөгдөх ёстой шүү. Тэгээд тэрийг өөрчлөх бүрэн эрхэн танд байгаа. Өөрчлөх ерөөсөө буруу зүйл биш. Хамгийн гол нь хэрвээ багсах юм бол ажиллаж агаад буцаагаад нэм. Тэ мэ нөгөө л том зорилгоо, том зурга мартаж болохгүй, том зориг руугаа л ойртож байгаа бол хамгийн ийргээр, хамгийн аз жаргалтайгаар, хамгийн утга учиртайгаар, хамгийн зугаатайгаар хүрэх тийм нөхцөлийг өөртөө бий болгох ёстой шүү гэдгийг өнөөдөр би сануулж танд урам зорим өгөхийг хичээлээ. За өнөөдрийн подкаст таалагдсан уу? Санал бодлоо комент хэсэгт нь бичээрэй. Тэгээ хэрвээ манай сувгад анх удаага миний видеог үзэж байгаа бол манай багийн зүгээс энэ YouTube сувг дээр бид нэр 7 хоног болон 3-аас 4 видео оруулдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр YouTube subscribe хийх хэрэгтэй юм аа. Миний подкастыг аудиоор сонсож байгаа бол аудиогийн бүх платформ дээр байгаа 7 хоног болгон 1 дугаар подкаст ордог байгаа. Хэрвээ миний подкастыг аудиогоор сонсож байгаа бол YouTube руу орох юм бол би дахиад гоё нэмэлт хийх хэдэн өөр агуулга контентуудыг хийдэг байгаа төв. Жишээ нь одоо миний нэг хийдэг зүйл нь танаас би 7 хоног болгон 1 өөрт чинь юм бодуулах асуултыг асуулдаг. Надад нэг асуулт байна гэдэг болон байгаад байгаа. Өөрөө бас миний кофтой бодол гэдэг болон байгаа. Мөн тэрнээсээ гадна бас би амьдралын ямагийн янз янз юм дээр дурсч байгаа влогуудыг бас номны танилцуулгуудыг оруулдаг байгаад байгаа шүү. Тэр YouTube руу очиж бас миний тавьж байгаа зүйлийг харахаа битгий мартаарай. Тэгээд надтай өнөөдөр цаг зарцуулсанд баярлалаа. Байлэр өдөр байцгаагаарай. Дараагийн видеогоор уулзцгаая.